ვენის სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში გახლავთ თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ დასკვნაზე, რომელიც თქვენ გუშინ პრესკონფერენციაზე თქვენ და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა გააცანეთ საზოგადოებას, თუმცა მაინც ასეთ ფორმატში კიდევ უფრო მეტი საშუალება შეიძლება მოგვეცეს, რომ ჩვენ მსმენელმა მოისმინოს. ასევე თუ გაინტერესებთ, გუშინ ტელეპრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ჩვენს ფეისბუქის საიტზე, შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ გუშინ ტელე, ასე ვთქვათ, ამბისა. ბატონი თამაზი კი დღეს ჩვენი სტუმარია. ამ დასკვნის მოლოდინი იყო, ასე ვთქვათ, აპრილიდან მოყოლებული და ჩვენ ვიცოდით, ვთქვათ, ექსპერტებისა ყოფნის შესახებაც, ასე შემდეგ. მე მესმის, რომ დროში შეზღუდული ვარ, შეიძლება ყველა დეტალზე ვერ გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ რა არის ძირითადი, რაც აჩვენა ექსპერტების დასკვნამ, ვინ იყვნენ ზუსტად რომ ბრძანოთ მსმენელისთვის, და აღწეროთ ეს პროცესი და რით განსხვავდება მათი მუშაობა, მათი მათვიერ გაწეული საქმიანობა ისგანაც მანამდე განხორციელდა ამ ამბის ექსპერტიზისთვის თვითონ ადგილზე.
პირველში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება დასკვნას, მინდა გითხრათ, რომ კვლევა აწარმოა საქართველოს პროფკავშირის მოწვევით, კვლევა აწარმოა უკრაინელმა შრომის დაცვის ტექნიკურმა ინსპექტორებმა. უკრაინა შერჩეული იქნა იმ პრინციპით, პრინციპი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინდუსტრიალ გლობალ უნიონის ასევე რჩევა და რეკომენდაცია იყო, რომ ექსპერტები სწორედ იმ ქვეყნებიდან მოგვეწვია, რომელიც ძველი პოსტსაბჭოთა სივრცეს ეკუთვნის. იქიდან გამომდინარე, რომ ტყიბული შახტები აშენებულია საბჭოთა კავშირის პერიოდში და უკრაინის, რუსეთის და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნის ქვანახშირის მოპოვება პრინციპში იდენტურია ერთმანეთის. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკრაინა არის ქვეყანა, სადაც საწარმო შემთხვევების კვლევისა და ასე ვთქვით აღრიცხვიანობა ასევე შემორჩენილია პრაქტიკა და შემორჩენილია სპეციალისტების დიდი ბაზა, და ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ ჩამოსული, იგორ ბელიკოვი და ვიაჩესლავ კოროლი, იყვნენ უმაღლესი კლასის, ასე ვთქვათ, შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორები. ეს აღიარა კიდეც GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობამ, როდესაც მათთან, ასე ვთქვათ, შეხვედრის დროს შეკითხვებს უსმევდნენ ექსპერტები ცალსახად. კმაყოფილი დარჩა თვითონ ადმინისტრაციაც, მათ ეგონათ, რომ პროფკავშირის მიერ მოწვეული ექსპერტები იქნებოდნენ ვიღაცა ისეთ ტიპები, რომლებიც რაღაცა პროფკავშირულად მოტივირებული რაღაცა, თუმცა მათ ნახეს, რომ ესენი იყვნენ უდიდეს კლას სპეციალისტები და ფაქტიურად გამორიცხული იყო, რომ ახლა კომპანიის რომელიმე წარმომადგენელს რამე ისეთი ეთქვა, რომელსაც ისინი, ასე ვთქვათ, ჩაყლაპავდნენ ან შეჭამდნენ. შესაბამისად, უბრალოდ ის იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ კვლევის პროცესში ექსპერტებს ვერ მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ, ასე ვთქვათ, ყველა დოკუმენტაციას, რადგან ისინი ამოღებულია ოფიციალური საგამოძიებო ორგანოების მიერ, მაგალითად ცვლის უფროსის ჩანაწერები, მაგალითად ანალიზის შედეგები, წინა დღეებში გაზომილი მეთანის ანალიზის შედეგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ უბრალოდ შეისწავლეს შახტის სქემატური ნახაზი და დააკვირდნენ პროცესს, თუ როგორ მიმდინარეობს ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვება, და სანამ ჩავიდოდნენ შახტაში ადგილის გამოსაკვლევად, პრინციპში უკვე მანამდეც ჰქონდათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შენიშვნები და რეკომენდაციები. მაგალითად, შენიშვნა გამოთქვეს თვითმაშველი მოწყობილობის ხარისხზე, რომელიც ყველა მეშახტეს აქვს, როცა მუშაობს. კონკრეტულად მათი უკმაყოფილება გამოიწვია იმა, რომ ამ თვითმაშველის მუშა პროცესში მოყვანას უნდება დაახლოებით 3-4 წუთი მაინც და უნდა ცოდნა, მაშინ როდესაც შესაძლოა 3-4 წუთში თუ კი შახტაში გვექნება რაღაცა დაგაზიანება ან ასე ვთქვათ რაღაც ფორსმაჟორული სიტუაცია, 3-4 წუთში შეიძლება მეშახტეზე ბუნებრივმა, ასე ვთქვათ, ავარიის შედეგებმა იქონიოს ცუდი გავლენა. ასევე ჰქონდათ მათ შენიშნები თავად შრომის ორგანიზებასთან დაკავშირებით, თუმცა მთავარი, რა თქმა უნდა, შახტის მონახულების შემდეგ იყო, ასევე ის უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ეპიცენტრი, სადაც, ასე ვთქვათ, სადაც იყო ტალღის წარმოშობის ეპიცენტრი, იმ ადგილამდე ვერ მივიდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ შახტის ადმინისტრაციას იმისათვის, რომ უზრუნველეყო ენდოგენური ხანძრების გავრცელების საშიშროება, დალუქული ჰქონდა უკვე ის ადგილი ჯანდაცვის შრომის სამინისტროსგან აღებული ნებართვის საფუძველზე, თუმცა ის, რაც დაათვალიერეს, საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ამ ექსპერტებს გამოეთქვათ ვარაუდები მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. მათ არ ქონათ ასევე საშუალება გაცნობოდნენ სამხარაულის ექსპერტის სამედიცინო ტექნიკურ დასკვნებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით, არც მაშინ ვიცით და არც ახლა ვიცით, არის უკვე ეს დასკვნა თუ არა, და ამ დასკვნის გამოთხოვის უფლება აქვს მხოლოდ გარდაცვლილის ან დაზარალებულის ოჯახებს, იმის სხვა ვერავინ ვერ გამოითხოვს ამ დასკვნას, და ასევე დაკითხვის მასალებთან გაცნობის შესაძლებლობა არ ქონდათ. შესაბამისად, დასკვნა მთლიანად ეყრდნობა ვარაუდებს. ანუ უკრაინელი ექსპერტები ამბობენ, რომ საერთოდ ქვანახშირის მოპოვება არის სამთო-რეწველობის სფეროში ურთულესი სექტორია, და განსაკუთრებით ტყიბულის ქვანახშირის, ანუ შაორის ბასეინზე არსებული ქვანახშირის წარმოებაში ხვდებით სხვა ქვანახშირის, სხვა ქვეყნების ქვანახშირის წარმოებასთან შედარებით ხვდებით ბუნებრივი საფრთხეების, მართლაც ბუნებრივი საფრთხეების მთელ ბუკეტს. აქ შესაძლოა მეთანის აფეთქება, მეთანისა და ქვანახშირის მტვერის აფეთქება, ქვანახშირის მტვერის აფეთქება, ქანების უეცარი ჩამოშლა, სამთო დარწმუნება და ასე შემდეგ. რიგ ქვანახშირის მომპოვებელ საწარმოებში ამდენი საფრთხე ერთად არ არსებობს. აი, ტყიბული არის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ავარიის 5 აპრილის ავარიის კლასიფიცირებისთვის იმის თქმა, რომ ეს იყო ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, კატაკლიზმიდან გამომდინარე მომხდარი ავარია, ამის უფლება არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს არ არის საკმარისი შეფასება. ისინი ამბობენ, რომ სამთო დარტყმას შეიძლება მოყვეს ძალიან ბევრნაირი შედეგი, და მათ ზუსტად იციან ეს შედეგები რას ნიშნავს. მათ ზუსტად იციან მეშახტეზე რამდენი მეტრის, ანუ ეპიცენტრთან რამდენი მეტრში რა მოქმედებს დარტყმის ძალა და ასე ვთქვათ ტემპერატურა, იქ მტვერი და ასე შემდეგ, როდის ერევა დაუშვათ აფეთქების პროცესში ნახშირის მტვერი, რა კონცენტრაციები უნდა იყოს, რომ აფეთქება მოხდეს. ყოველივე ამის შეჯამების შემდეგ უკრაინელი ექსპერტების მომზადებული დასკვნა გვეუბნება, რომ მომხდარი ფაქტი უფრო მეტად უკავშირდება ადამიანურ ფაქტორებს, ვიდრე უკავშირდება ბუნებრივ მოვლენებს. შესაძლოა არსებობდეს ბუნებრივი საფრთხე, მაგრამ მაპროვოცირებელი რა იყო აი ამის, ასე ვთქვათ, ეს არის მთავარი საძიებელი, და ისინი ამბობენ, რომ მაპროვოცირებელი შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი შეცდომა, რასაც დაუშვებდნენ ადამიანები ან მუშაობის პროცესში, ან მანამდე. და როდესაც ამას ამბობენ, ისინი არ გულისხმობენ მხოლოდ იმას, რომ მეშახტემ დაუშვა შეცდომა. აქ ადამიანურ ფაქტორებზე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ წინა პერიოდებში რის გაკეთება იყო აუცილებელი და არ გააკეთა ადმინისტრაციამ. ანუ ადამიანური ფაქტორი არ ნიშნავს ადამიანს იმას, რომ ეს იყო მუშის ბრალი. ადამიანური ფაქტორია ისიც, რომ შრომის საფრთხეების სისტემა არ არის დანერგილი. ადამიანური ფაქტორია ისიც, რომ ვიღაცამ რაღაცა არასწორი დავალება გასცა და ასე შემდეგ. სამწუხარო იყო ის, რომ გუშინ ჩვენი პრესკონფერენციის შემდეგ გავრცელდა ერთ-ერთი გარდაცვლილის მამის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ არენდობა პროფკავშირის დასკვნას, და მე ფაქტიურად, რატომ არენდობა პროფკავშირის დასკვნას, ამას რომ აღწერს, ფაქტიურად თლიანად ადასტურებს ამ დასკვნის შედეგებს. თლიანად ამბობს იმას, რომ ნუ იქ ჩასვლა საერთოდ არ შეიძლება და ჩაუშვეს, რომ ის შახტა დახურული უნდა ყოფილიყო და არ დახურეს, რომ იქ ჰაერი არ ტრიალებდა. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე შედეგებია პრინციპში აი ამის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ავარიის მიზეზი არის არასწორი დამოკიდებულება შრომის უსაფრთხოების მიმართ ყველას მხრიდან, როგორც ადმინისტრაციის, ასე მეშახტეების, ასე სახელმწიფოს, ასე საზოგადოების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თამაზ დოლაბერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, და ვლაპარაკობთ იმ, ესე ვთქვათ, კოლევის და შესწავლის შედეგებზე, რომელიც წარმოადგინეს უკრაინელმა ექსპერტებმა, თუ რატომ უკრაინელებმა ბატონმა თამაზმა თქვა ამის შესახებ, სწორედ იმ გამოცდილების, მსგავსი გამოცდილების და ასევე იმ სპეციფიური ცოდნის გამო, რომელიც მათ აქვთ, რადგან ასე ვთქვათ, ის ადგილი, რასაც ის ათვალიერებენ, ეს შახტები მსგავსად და ერთ პერიოდშია დაგეგმილი და აშენებული და ამას ცოდნა სჭირდება ზუსტად იმ საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ტექნიკური პარამეტრების და ყველაფრის, რაც იყო და ლაპარაკობთ იმ სავარაუდო დასკვნებზე, ასე დავარქვათ, ბანო თამას.
სავარაუდო მიზეზებზე,
რომელიც ეყრდნობა დასკვნებს. რამაც გამოიწვია 5 აპრილის ტრაგედია, თქვენ დაზარალებული ოჯახის პოზიციაზე ბრძანეთ და ხო რა ვიცი რო ვფიქრობ, ალბათ გასაკვირი არ არის რაღაც თქვათ ესე 100% ადეკვატურად არ აღიქვას დაზარალებულმა, რადგან მეტი ემოცია ახლავს მათთვის ამ ინფორმაციის მოსმენას, ვიდრე ხო სხვისთვის.
აქ იყო უბრალოდ ჟურნალისტების მხრიდან მუდმივად სკანდალისა და შოუზეების მომენტი, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩვენი პრესკონფერენციის მე როგორც ჩანს ჩავიდა და ოჯახის წევრს ასეთი შეკითხვა დაუსვა, პროფკავშირი ფიქრობენ რომ მომხდარი არის მუშების ბრალი და რას ფიქრობ თქვენ? ეს ადამიანი ბუნებრივად ჩადგა თავდაცვის პოზაში, თუმცა მე რომ აღწერს მიზეზებს, ხომ მთლიანად ადასტურებს ჩვენი დასკვნის
შედეგს. გასაგებია, ხო, შესაძლებელია ამ უზუსტობის ბრალიც იყოს. სმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის. გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა კალბასანინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონ თამასა.
გამარჯობა.
ბატონ თამას, ისიც რა მაინტერესებს? ზოგორ ვერ გადავიდა ეს ქვანახშირის მოპოვება საქართველოში 21 საუკუნეში, რომ არსებობს რობოტიზირებული პნევმატური სანგრევი საშუალებები. არა, ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ტრაქტორები და ესკალატორები დგანან და კოდალას რო ეძახიან ამტრევენ. ახლა ესეთი სამტრევი შეიძლება პრაქტიკულად სხვა დიზაინის, რომელიც 360 გრადუსზე იტრიალებს, ჩაიტანონ შახტაში და რობოტს დაანგრევნონ მე როგორც ის მონიტორის საშუალებით და მე ახლა მუშებმა გამოზიდონ და როგორ რა გამოდის იგით რომ ადამიანთა ჯგუფის ფირმა რომელიც აკეთებს ფულს ადამიანის მეორე ნაწილს სწირავს ფულის კეთებისთვის. ეს არის თვით კვლელობაზე ადამიანის გაშვება. საბჭოთა კავშირის დროს ეს ფასდებოდა როგორც ჩომის გმირი და ეს თავსდება როგორც ისა როგორც ეთქობა ეპოქის ბრიყვი, იმიტომ რომ პასუხისგება არის ხელისუფლების მხრიდან 0 ვინც მილიონებს უფრო სწორად კერძო ბიზნესი ვინც მილიონებს ათასზე საქმეს
მოსაზრების
გაჭირების ხარჯს. აღვიქნით რა სტანდარტებში ცხოვრობთ.
გავიკეთ. დიდი მადლობა, რომ მინდა რომ უბრალოდ კონდეს.
ესე იგი აქ ბევრი რამე ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად ის რომ შახტაში სრულად ვერ მოხდება ავტომატიზაცია, ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ეს ავტომატიზაცია ჯერთი ძალიან ძვირია და მე არ არის გამორიცხული რომ შახტაში ჩაქრჩეს ეს თანადგარები, ჩაინგრეს და ასე შემდეგ და რომც მოახერხო იქ ადამიანური ძალის მუშაობა მაინც საჭირო იქნება. რა თქმა უნდა ეს შეამცირებს დასაქმებულთა ასე ვთქვათ რაოდენობას, თუმცა იქ ცოცხალი ძალა მაინც იქნება და ასე ვთქვათ თუ საუბრობთ იმაზე რომ არავინ დაზარალდეს, არავინ არ დაიცვალოს და ასე შემდეგ, ამ საფრთხეს მაინც ვერ ავიცილებ თავიდან. აქ საქმე სხვა რამეშია. აქ ავტომატიზაცია, შახტების დახურვა, რაზეც დავუშვათ კომპანიამ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა, რომ არ გამორიცხავს ბიზნესიდან გავიდესო და მიზეზების ჩამონათვალში ერთ-ერთი იყო ის, რომ ესე იგი ჩვენ არ გვინდა გვერქვას ის კომპანია, რომელიც ადამიანებს კლავს.
თუმცა ასევე ცოტა ხნის წინ იყო ტექნოლოგიურ გარკვეულ სიახლეზე, სწორედ რაც უკავშირდებოდა მაგალითად წინასწარ.
მაგის თქმა უნდა რომ
შეტყობინების
სისტემა. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მაგალითად არ ვფიქრობთ და არ მეგულება საქართველოში არც ერთი ნორმალური ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ახლა GIG ჯგუფში მუშაობენ ადამიანები, ვისაც უხარიათ ვიღაცა რო კვდება. აქ საუბარი რაზეა, რომ უკრაინელი ექსპერტების დასკვნა ასევე ამბობს, რომ წაიკითხავთ დაგრჩებათ საბიტილებო.
ეს მართა იღო ტექნიკური არის საკმაოდ,
ცოტა ისეთი ახსაკმელია.
ხო, რომ ობიექტური დასკვნა მე გამოვიტანო, მაგრამ ხო გისმენთ?
ხო, რომ კითხულობთ არა და ბოლოში დაგრჩებათ საბიტილებო, რომ ის რომ სიტუაცია გამოსწორდეს შახტაზე და ავიცილოთ თავიდან უბედური შემთხვევები, შახტის დახურვა კი არ არის საჭირო, არამედ გაკეთება საჭირო იმ რეკომენდაციების შესრულება, რაც დასკვნაში წერია. Და კონკრეტულად რა რეკომენდაციებზე საუბარი? Ну, რა თქმა უნდა, ბევრია მანდ
ერთ-ერთი ის არის ალბათ, ხო, ახლახანაც ტექნიკურად
სიახლე წარმოადგენს სისტემა, რომლითაც გაზების, ანუ მეთანის, ნახშირის ოქსიდების და სხვადასხვა მავნე ადამიანზე, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს ამ გაზების მუდმივ რეჟიმში გაზომვის და დაფიქსირების სისტემა, რომელიც თავიდანვე თქოს ექსპერტებმა რო ჩამოვიდნენ, პირველივე შეკითხვა იქ დასვეს, გაქვთ თუ არა ეს სისტემა დანერგილი და ნუ კომპანიისგან იყო პასუხი და პრინციპში ვიცოდი მეც ეს, რომ ამ სისტემაზე უკვე ვმუშაობთ, თუმცა ჯერ არ გვაქვს. ანუ რას ნიშნავს ეს? აქამდე კომპანიას, როცა დაჭირდებოდა მეთანის კონცენტრაციის გაზომვა ყოველ კონკრეტული მომენტისათვის, ლაბორატორიის თანამშრომელი უნდა ჩასულიყო და ჰაერის სინჯები აეღო. და სინჯის აღებიდან მეორე სინჯის აღებამდე რა ხდებოდა, ეს ფაქტობრივად არ ვიცით, ხო? ამიტომ ეს სისტემა რას უზრუნველყოფს? უზრუნველყოფს მუდმივ რეჟიმში გაზომვას ამ მეთანის და სხვა გაზების კონცენტრაციისა და აფიქსირებს დიაგრამაზე. ანუ კომპანიის ადმინისტრაციას ან ვინმე დაინტერესებულს შეუძლია ერთი კვირის წინანდელი დავუშვათ პირველ მაისს რა კონცენტრაცია იყოს, ანუ ეს ხელშეუწყობს როგორც თუ რამე მოხდება მეორე პრევენციისთვის კვლევას და ასევე ხელშეუწყობს იმას, რომ წინასწარ ეცოდინება ადმინისტრაცია სად რომელ უბანზე რასაფრთხები ახლოვდება და უფრო ადვილია მეორე პრევენციული ღონისძიების გატარება. მეორე სისტემა, რაც უკვე დანერგა კომპანიამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ძალიან მისასალმებელი, შემოიღო GPS სისტემა, ანუ ყველა მეშახტეს მას ახლა კომპანიას აქვს საშუალება სადისპეჩერო განყოფილება მაკონტროლოს ზემოდან მიწის ქვეშ, როგორ არიან განლაგებული მეშახტეები და ვინ სად იმყოფება. ანუ ეს იძლევა საშუალებას მანამ არ გასცეს დისპეჩერმა ფეთქით სამუშაოების დაწყების უფლება, ბრძანება, სანამ არ ეცოდინება, რომ ყველა მეშახტე უსაფრთხო ადგილებზეა განლაგებული და აფეთქების ეპიცენტრთან არ იმყოფება ახლოს, რასაც მე მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ქონია შემთხვევა, როდესაც 2010-2012 წლებში ამ ფეთქით სამუშაოების დროს დაშვებული ამ რაღაც თითქოს და მარტივი შეცდომების გამო გარდაცვლილ ადამიანი მიუღია ძალიან მძიმესი დამწრობები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორი სისტემა ფაქტიურად საკმაოდ ბევრი საფრთხეების პრევენციის, ის არის რა ქვია, საფუძველია, რომ პრევენცია მოხდეს ბევრი საფრთხეებისა. თუმცა ამავე დროს დასკვნაში წერია და ჩვენ პროფკავშირიც ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი. ეს კარგია, მაგრამ კიდე უნდა გავაძლიეროთ. მაგალითად, ჩვენი რეკომენდაციაა პროფკავშირების, რომ კომპანიამ დანერგოს აუდიო ჩანაწერის გაკეთების სისტემა. ანუ მუდმივ რეჟიმში იწერებოდეს დისპეჩერისა და ცვლის პერსონალის საუბარი, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ რა კარგი იქნებოდა, ეხლა ჩვენ რო გქონდეს საშუალება 5 აპრილს ავარიამდე 10 წუთის წინ უკან რასაუბრობდნენ ერთმანეთში დისპეჩერი და ცვლის პერსონალი, ეს ბევრად დაეხმარებოდა გამოძიებას, ალბათ მეთანხმებით, ხო? ასევე ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი ის უნდა იყოს, რომ ავარია აღარ მოხდეს, მინიმალიზაცია მოხდეს ამის შესაძლებლობის, მაგრამ მაინც კვლევის პროცესს რო დაეხმარო შემდეგ, არ იქნებოდა ურიგო თუ კომპანია გაიზიარებდა რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს და ქვანახშირის მოპოვების ადგილებში დამონტაჟდებოდა მყარი მეხსიერების ყუთები, მაგალითად შავ ყუთებს რო ვეძახეთ თვითმფრინავებში რო არის, რომელთაც ავარიის შემდეგ შეიძლება ამოიღო და ტექნიკური ინფორმაცია, ხმოვანი ინფორმაცია ამოიღო და გაშიფრო, რითაც გაიგებ იმ მომენტში რა დაუშვათ რა პროცესები მიმდინარეობდა ავარიის პროცესში იმ კონკრეტულ ადგილას. ასე რომ ფიქრობ, რომ აქამდე ჩვენ თქვენთან მე ბევრჯერ ვყოფილვარ ამ უბედური შემთხვევების შემდეგ და სულ ერთიგივე შეკითხვას უსმევდით ხოლმე ერთმანეთს, მოხდება რაღაცა, ატყდება საზოგადოებაში გლოვა, ვაივიში და არავინ არ ვიცოდით რა უნდა გვეკეთებინა და ჩემი აზრით პროფკავშირების ისქმედება, რომ ჩამოიყვანა ექსპერტები და ეხლა უკვე ვიცით რა არის საკეთებელი შახტაზე, ფიქრობთ ეს არის ყველაზე სარგებლიანი პროცესი და ამ პროცესს ანუ კვალიფიციურ დონეზე უნდა მოხდეს აღმოფხვრა და არ ვიყოთ მხოლოდ იმაზე დამოკიდებული, რომ ახლა ეს რა ქვია, ვიღაცის ლანძღვას და ვიღაცაზე აი შემკვლელო ზახებას და ნაციონალიზაცია მოხდა რა კი მეც ვეთახვები იმას რომ სადაც ესეთი მსგავსი კონკრეტულად სამთავრობოების ბევრჯერ მითხოს რომ ნაციონალიზაცია მოხდეს ამ საწარმოების მაგრამ ვაცნობიერებ იმასაც რომ ამა შეიძლება ეფექტივი არ მოიტანოს რა იმიტომ რომ ახლა ჯერთი ზუსტ დარწმუნებული ვარ რომ ნაციონალიზაცია როms მოხდეს აუცილებლად უნდა შეიქმნას მერე რაღაცა სამინისტრო ან მი როგორც მინიმუმ დეპარტამენტი რომელიც
ეს კიდე ხო ეს ხო სხვა სფეროს სამსჯელოთი
თან იმაშიც რომ რომ შეიქმნება ეს დეპარტამენტი 4-11 ხალხი იმუშავებს იქ ვიდრე ახლა კომპანიის ადმინისტრაციაში მუშაობს და ნუ ამას კიდე სხვა პრობლემა
დღეს რაც ვიცით ეს ანუ უკრაინელი ექსპერტების ნა ასე ვთქვათ ნაშრომის ბოლოს არის 10 რჩევა
და
ძირითადად რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება და წარმოადგენელია 4 ვერსია სწორედ ალბათ იმის გამო რაზეც თქვენ ბრძანებთ რომათ არ აქვს სრული არ მიეცათ სრულად ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო და ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიუხედავად აი ამისა რომ რაღაცა ერთი დამკაფიო დასკვნა არ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოკრება მოხდა და გაანალიზება მე მაინტერესებს რა ხდება ამის შემდეგ 2 წუთიც აღარ დაგვრჩა დასრულებამდე წუთ ნახევარი სადღაც რა ხდება იმ დაზარალებულებისთვის ამ შემთხვევაში ოჯახებს გულისხმობ და რა სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობს რა იცით ახლა მიღმა ხო ეს ხომ და რა წონა და რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონკრეტული ექსპერტების ნაშრომს ამ სამართლებრივი პროცესში
ძალიან კარგი შეკითხვაა ესე იგი ჩვენ თემა უნდა გავყოთ ორად ერთი გამოძიება და დამნაშავების დაჟა და მეორე პრევენცია რომ მომავალში ავიცილოთ ავარიები თავიდან დასკვნა ემსახურება იმას, რომ მომავალში როგორ ავიცილოთ თავიდან ავარიები. რაც შეეხება გამოძიებას და დამნაშავების დაჟას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის გამოძიების პრეროგატივა. გამოძიებამ აუცილებლად უნდა ჩვენ ვამბობთ, რომ დასკვნა ამბობს, რომ არის ადამიანური ფაქტორები, ეხლა გამოძიებამ უნდა გამოკვეთოს აი ამ ადამიანურ ფაქტორებში ვისი ბრალეულობა იკვეთება ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ხელს და დაკითხეს გადარჩენილები სამედიცინო და ტექნიკური ექსპერტები დასკვნა მათ ექნებათ. მოკლედ მათთვის უკვე შესაძლებელია მათთვის უფრო შესაძლებელია გამოკვეთონ დამნაშავეები. მე მოუწოდებდი კომპანიასაც, რა კომპანია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იცის ამის შესახებ, ვის შეიძლება იყოს ბრალეულობა, ვისკენ იყოს მიმართული, თუ ფიქრობ რომ კომპანია აუცილებლად უნდა დაეხმაროს გამოძიებას და კომპანია თვითონაც უნდა ეცადოს გამოკვეთოს დამნაშავეები. აი ეს არის ის, რაც შემიძლია თქვა აი ამ გამოძიებაზე და დაზარალებულების გამარებასთან შედარებით. ხოლო რა მოხდება მომავალში, ჩვენ უკვე ზუსტად გვესოდინება რა, აქ არის კვლევა, არის რეკომენდაციები. აწი თუ იქ რამე მოხდება, როგორი მომენტია, იცით, ჩვენ კომპანიას ურჩევთ გააკეთონ ჯერ ეს რეკომენდაციები. შეასრულდა თუ მერე ავარია მოხდება, მერე დავაბრალოთ ბუნებრივ კატალიზმებს, თუ მაინც მოხდება ავარია. ამიტომ თუ ამას არ შეასრულებენ, უკვე ზუსტად გვესოდინება, რომ არის აი ამის ბრალი რო არ შეასრულოს.